Kaixo ongi etorriak hau da sarean zehar 188. edizioa. Bi programa geratzen zaizkigu bakarrik denboraldia bukatzeko. Bi saio, bueno, bi hiru hau honekin kontatuta eta bueno, normalean ustaian ez daude birri handirik, baina gauzatxoak komentatzeko ditugu saio honetan berrien atala izango duena. Horretarako Borja Arbosa izango dugu gurekin segundu batzuetan, baita ere agendaren atala izatea saiatuko gara, uste dut aste honetan nahiko larri egongo garela, ja pausa musikalari buruz, ezerrez, astu zaitezte ez dagoelako. Berrikuspen teknikoan beti bezala Mikel Carmona dago, kasunetan gaur praktiketan, Borja Arbosa ja komentatu dugu egongo dela, Niño Gozendino naiz, eta berrien, eta agendaren, eta gure rollo normalearen plana gustatzen bazaizue, bagara alzeitezte gurekin, sarean zehar!
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eu
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Berrien atalazten dugu sarean zeharen talaro gehieta mazortzi honetan, eta momentu honetan gure estudioan Borja Arbosa jasotzen dugu. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Iñigo.
Bueno, berri serioekin, berri serioekin hasiko gara. Ezerrez egin ez duena, baita ere, azken asteetan izan da Google. Konkretuki egin ez duena da bere zergak ondo ordaindu edo hori pentsatzen du gure Espainia maitiako ogasuna.
Bai, ez dakigu nola egiten duen, baina zuk esaten duzu bezala Google beti gauzak egiten edo ez egiten edo gauza txarrak edo planeatzen ja maltxurraren apelatiboa jarri dezakegu oso ondo Google-entzat, zeren beti daukagu gure berrien atalan atal bat Google-i buruz hitz egiteko, eta nola ez momentu honetan da gure ogasun publikoarekin, beste momentu bat izango dugu Europako komisioarekin, eta beste hainbat momentu bat agian epaitegi batekin edo Amerikako estatu batuekin edo beste norbaitekin. Hau da, Google beti ba
maltxurra, maltxurra bueno. Dago. Google esaten ari zenuen.
Bai, hau da, momentu honetan arazoa da ez dut dela, edo gure ogasun publikoak pentsatzen duela Googleek ez dituela bere zergak ondo ordaintzen, edo nolabait trampak egiten dutela, gauza, ziora asko gure entzule asko esango dute, baina hori non dago berria, hau da, Google eta beste batzuk egiten dituzte gauza berdinak direla, ba, gure beraien enpresen zentrua Espainiatik kanpo jarri, konkretuki normalean Irlandan, eta Irlandan daukate zerga mota basuenak, eta beraien korporatibismoa horrela mantentzen dute, eta badakigu hainbat momentuetan gobernuak, konkretuki Europar Batasunean dauden gobernu guztiak edo iaia guztiak hori salatzen hasi dira beraien ogasunak noski arazo hau sufritzen dutelako.
Konkretuki egon den arazoa Espainian izan da besaren ordainketaren arazo bat ia leku guztietan gertatzen ari dena, baina baita ere hemen bizitzen ez diren pertsonekiko xerga batekin ere erlazionatuta dagoen arazo bat, baina Espainiakoa ez da lehenengo kasua. Adibidez, duela gutxi Frantzian Frantziako gasunak baita ere Google ikertzen ari zuen justu,
bai, edo erresuma batukoak, hau da, begiratu, ikusi du titular bat non gauza guztia esaten du bakarrik bizpairu hitzetan. Hobeto reakzionatzea berandu inoiz baino. Hau da, hau esan da gauzak oso argi geratzen dira. Google zergak gaizki ordaintzen ditu edo agian gauza ilegalak egiten ari ditu zerga gutxi ordaintzeko gure herrialdean. Bai, baina hori banekien ni, bagenekien gu guztiak, eta dirudienez orain ogasun publikoak bere lehenengo atzamarra mugitu du esanez, ba agian zerbait egin beharko dugu, ez?
Agian,
horrela esan da. Oda, bai. Pixka bat, berria ez da izango Googleek bere zergak izituela ordaintzen, baizik eta ogasun publikoak pixka bat beren arrautzak beren ez literalki esan da, baina izan dituzte hor jarrita denbora asko, eta ez dute zer egin.
Eta bitartean Europako Komisioa baita ere honen atzean dago, eta ez konkretuki, bueno, natzean baita, ze berri batean ikusten dugun bezera Europako Komisioa ingeniaritza fiskalaren taktika hauen atzean dago duela hilabete batzuk, baina baita ere beste partetik Google ikertzen ari du ere praktika monopolistikoak direla eta sektore batzuetan, adibidez a Android.
Bai, non dago Googleen beren arazo nagusiak? Lehenengo puntua, zergan, zergak ordaintzerakoan hainbat herrialdetan, komentatu dugun bezala. Non dago Google bere bigarren problema? Beren aplikazio mota guztiak sartzerakoan beren sistema operatiboa, eta noski badakigu nola doan Amerikako Estatu Batuek eta zain beste, baina bai Europar Batasunean gure kompetentzia komisioak gogorra edo gogorragoa da Amerikako Estatu Batuekin konparatuta, eta praktika hauek normalean lehenengoa da Googlei esaten diona. Zuk Edge, baina zer egiten ari zara, txo?
Horrela da, egia da, hau ez dela berria, hau da, adibidez, Google duela hilabete batzuk, bueno, hilabete, urte batzuk egiten duena da bere bilaketa emaitzetan jartzea lehenengo bere produktuak eta gero besteak, baina lehen ziren bilaketa normaletan, eta orain egiten duena da lerro bat jarri haien bitartean lehenengoak publizitate bezala jartzen
identifikatzeko, bai.
Eta bigarrenak emaitza normal bezala. Androiden gertatzen zaion adibidez da, ba hori, bere aplikazioak jartzen dituela Androiden
bloatware deitzen dena, hau bai. Da zuk gauza bat erosterakoan ja aplikazio preinstalatuak izatea eta kentzeko aukera ez izatea.
Baina baita beste gauza bat mugikorrak egiten dituzten enpresentzat Androiden ez daude aukera batzuk. Adibidez, duela urte batzuk ere kendu zuten musika reproduktorea beren AOSP proiektutik. Orduan musika reproduzitzeko zerbait erabili nahi baduzu, erabili behar duzuna da Play Music aplikazioa.
Bai.
Ez dago beste aukerari.
Baita ere, esan behar da, Google ez da lehena izan arazo hau izan duena. Guzti gogoratzen dugu Microsoft.
Bai. Eta bere
Navigatzailea,
Internet Explorer eta N-bertsioa argitaratu izan behar zutena. Barkatu, N-bertsioa zen Windows XP-erako eta musika reproduktorik gabe zetorren. Windows Media Playerik gabe zetorren. Gero, hori zen lehenengo kasu bat, eta bigarren kasu bat izan zen nabigatzailearekin Browser Choice sortu behar zutena.
Bai, hori da.
Horrela. Horrela, eta Googlekin, ba, tres cuartos de lo mismo.
Beste batean, berria ez da, hobeto esan da, berria, zeren eta badakigu gauza hauek gertatzen diela, eta Europako Komisioak agian gure ogasun publikoa baino gehiago gogorragoa dela. Orduan, hainbat, bizpairu alditan, bi edo hiru hilabetero ikusten ditugu mota honetako berriak.
Bergeia horrekin jarraituko dugu, azken asteetan, uste dut azken astean izan dela, Pokemon, Pokemon konpainiak eta Niantic Labs, gero, esango dugu nortzuk diren hauek, joku bat argitaratu dute Pokemon Go deitzen dena. Eta Borjaren zoritxarrerako ez da errealitate virtuala, baizik eta errealitate amplifikatua edo aumentatua edo esaiozun nahi duzun bezala.
Handiagotua.
Hori zen itxa.
Bai.
Duela, ba, hori, egun gutxi aurkeztu eta kaleratu dute ustaiaren 8an, eta ustaiaren 8an izan zen momentu, baina zora menezkoa ez. Gehiago. Hau da, ni pertsonalki Telegrameko talde batzuetan esen beste gauza bati buruz hitz egiten. Twitterren ez da beste gauza bati buruz hitz egiten, nire timelinean. Pokemon ez, Nintendoko akzioak gora egin dute modu oso zoragarrian, ez dakit zergatik ez daukaren akzioan.
Esan dezakegu momentuz behin marketing, Nintendoko marketing taldea justu puntu erdizko dianan eman dutela.
Hombre,
jokua bateratzerakoan.
Bai, lehenik eta behin guztiok espero genuelako Nintendoko joku bat mugikorrentzako. Eta beste partetik, Pokemon da. Punto. Eta goia hori.
Bere fama propioa dauka.
Bere kompainia propioa dauka. Ez daukat, zegeiago zaterik. Horrela da. Zer kontxo da Pokemon Go pentsetzen ari duzue zuek? Pokemon Go realitate handiagotu erabiltzen duen joku bat da, non zu nola esaten da, entrenatzaile Pokemon bat zara, eta egiten duzuna da Pokemon batzuk harrapatu, entrenatu, zaindu, eta bueno, basikoki protagonistek egiten dutena haien bideojokoa, haien bideojokoetan, eta serean, eta animetan, eta...
Oda, non dago desberdintasuna Pokemon Go eta Pokemonen beste edozein joko existitzen direnak beste joku horrekin?
Errealitate handiagotuan.
Hau da, zuk ez duzu...
Hau gertatzen da mundu errealean.
Bai.
Hau da, zuz zauden posizioan, eta zure pertsonaien mugitzeko zun mugitu behar zara. Eta leku batzuetan, leku konkretu batzuetan...
Eta jokuaren mapa zure kalea edo mugitzen zaren lekua da.
Hiri eta herrien leku konkretuetan gimnasioak daude, zure Pokemonak entrenatzeko, Pokeparadak baita ere daude hortik non Pokemonak daude zuri itxoiten, eta horrelako gauzak. Eta zuek pentsatzen duzue eta nola egin dut. Hala, nola egin dute hau edo segretatzen basikoki egin dutena da, eske hau trukoa dauka, eta gero komentatuko dugun gauza batzuen esango dut esplikazioa da hau. Egin dutena da Niantikekin aliatu. Niantik da Ingress jokua argitaratu zuen enpresa, eta Ingress jokua argitaratu duen zuen enpresa hori Googleen parte da. Orduan, haiek egin zutena ingreseako, ba, ja,
beste replika bat egin dute.
Joku honetan jarri dute. Ze, adibidez, kexak egon dira, esan ez, eske, eta kexak eta arazoak, adibidez, eske, badago pokeparada bat, edo pokegeraleku, horrela itzuliko dugu, pokegeraleku bat dago erreka baten alboan. Claro, es que ingresen hor portal bat zegoen, orduan berdina egin
dute. Orduan garapena desarrolloa esai oso garestiatera.
Esai oso garestiatera, mapa Google jartzen du, puntuen datu basea ingres jartzen du, hauek egin dute, bueno, Pokemon Company-k egin duena,
licentzia.
Izan da, licentzia eman, pertsonak jarri, diseinoak, eta bueno, eta ezaugarri batzuk.
Orduan, kombinazio irabazlea atera dute, esan dezakegu?
Ba, nik uste dut, baietz, ingreseko jokalarien artean rakasta bat izan da, eta ez jokalarien artean, beste jokuak edo, erabateko jokurik jokatzen ez zutenek, baita ere, hau jokatzen hasi dute, orduan. Ba, nahiko arrakastetsua izan da. Denetarik gertatu da azken egunetan, jendea, ba, adibidez kasu bat, neska batek erreka batera gerturatu zena, poke parada bat, poke geraleku batera, eta han hildako bat aurkitu zuen, edakigu zergatik, hor zegoen hildakoa, ba, hor aurkitu zuen, istripuak izan duen jendea, erabateko kolpeak,
bai, bueno.
En fin, horreako osatu gondira.
Galdela da, errealitate handiagotua etorkizuna da?
Errealitate handiagotua...
Etorkizuna da bauka?
Errealitate handiagotua errealitatea da. Hemen dago, gurekin geratuko da.
Bai, baina sistema bezala.
Sistema bezala, baita.
Hau da, ez dokarrak astandik, kontatzen badugu bakarrik Pokemon Go eta Pokemon Goen atxetik ingres erabiltzen duela realitate handiagotua eta nor gehiago.
A ber, eske horrelako jokuak oso oso arrakastetsuak izatea komplikatua da, jokalaria baita ere oso aktiboa izan behar derako.
Eta hori arraroa baina... da, lortzea? Orduan, no,
a ver, ni
jokalari batek aktiboa izatea ez da asko eskatzea da.
Bai. Eta esango dizut kasu oso konkretu bat. Azken bi egunetan Reddit foroan pertsona batek esaten zuen eta hau nola jokatzen da? Eta bere erantzuna erantzun zioten, ba, mundu errealean bueltak eman behar dituzu hori egin behar
oinez
oinez joan behar zara lekuetara eta bestea esaten du zer? Ba, a ber, jendea ez da goituta horrelako jokuetara jokatzen.
Ba, bideo joko bat jokatu behar dut oinez egiten
bai, oinez egin behar dut Ba, horrelakoak, ba, egon dira.
Horrelako batek egon beharko da beti, baina normalean hori jendearen zenbat portzenta izango da. Hau da, nik magian normala bezala ikusi dezaket hainbat jendeak esatea, manik hau ez dut jokatuko zen eta niri bideojokoa gustatzen zait nire etxean eta nire etxetik ateratzerakoan ez dut bideojokoa jokatu nahi.
Ba, horrela dago gauza, orduan. Horretaz aparte baita ere kontuan hartu behar dugu ba, horrelako jokuak ez dira edozein formatuan ez dago edozein formatuan egiteko posibilitatea. Hau da, Pokemon Go bat bai egin alduzu eta gainera oso similarra da bere originalarekin, horrela egiten zuten pertsonaiek animean eta jokuetan, eta baina Call of Duty bat ezin duzu errealitate
handiagotuan egin
modu errez eta ez oso garestian.
Interesgarria.
Orduan, horrela da
Minecraft?
Baita, Minecraften kasuan nik uste dut izan behar dela errealitate virtuala 100 bider 100. Ezin da errealitate handiagotua izan. Ze, gure bizitzan ez da guztia blokeak, eta gainera, guztia, dagoen guztia, errealitatean blokeetara pasatzera oso garestia izan.
Hala ere, ni gogoratzen dut Microsoften Windows 10 sistema operatibo aurkestean, aurkeztu zuten betaurreko batzuk proiektatzeko irudiak eta horrela errealitatean diagotu eginez. Eta aurkezpen bat egin zuten, demostrazio bat egin zuten non adibidez Minecraft moduko jokuak hor jolastu alzenuen zure mai baten gainean betaurreko hiek erabiliz.
Ez ziren betaurreko baizik eta, bueno, betaurreko batzuk ziren, baina egiten zuena zen irudi hori proiektatu gauza realetan, baita ere beste aretoan zegoen beste pertsona guztiek ikusteko. Baina dena den, bai. Hori froga bat izan zen, eta
baina, bueno,
zuten aplikatu azkene, bueno, ikusiko dugu urrengo bi urtetan hori egiten baden, baina momentuz ez dute aurrera pasurik egin horrekin. Dena den, Pokemon gure era bueltatzen, ba, ikusten ari nuen beste artikulu bat esaten duena Pokemon Go bidaltzen ari ditu jokatzaileak elizetara eta polizia estazioetara bai, horrela da eta jendea harrituta eta guzti denetarik gertatu da
eta ze espero zuten
dakit denetarik gertatu da joku honekin arrakasta bat izan da eta bi egun daramatza merkatuan eta ez herrialde guztietan. Espainian momentuz ez dago, gu gara betzeko momentuan ez dago argitaratuta, baina
egongo da
eta jokatu alduzue aplikazioa jeitziz interneten bilatu eta hor topatu alduzue, orduan jokatu alduzue arazorik gabe eta arrakasta honetan ere parte hartzea. Eta jokoetatik gauza serio, bueno, serio, esain ludikoago batera joango gara, merkatu eta kompetentziaren komisio nazionalak zerbait esan duelako, baina ez da zerbait edo zein zerbait, baizik eta zerbait konkretu bat. Bizkat historia egiten 2006an, basikoki joigo merkatu hau irekita, agertu ziren operagailu mugikor virtualak, bueno, Yoigo eta Euskaltel, baina hori beste historia bat da.
Operagailu beti esaten dute Euskaltel operagailu mugikor virtualaren limitean dagoela, zeren eta posizio fisikoa doka, hau da, edo zeukan no. Edo sare propioak edo zer egiten du operagailu mugikor virtuala?
A ber, operagailu mugikor virtuala definizioz da sare propioa ez daukan operagailu bat, baina
eta Euskaltelek badauka
barkau, mugikorretan
agian mugikorretan ez,
claro, mugikor, operagailu mugikor letra larriz, virtuala baitare letra larriz, vale? Hau oso importantea da.
Eta Euskaltelek bakarrik inbertsioa egin zuen
Sare finkoan. Ez da guzti segia, baina simplifikatuko dugu. A ber, Euskaltel bere antena batzuk dauzka, ba, tunel batzuetan, azpiegitura batzuetan, baina ez da...
daukazu Euskaltel wifi.
Euskaltel wifi daukazu. Bueno, wifi deiak ez ditu eskaintzen, orduan, Euskaltel wifi izatea, ba, deien txako, ez egun. Baina, bueno... operagailu mugikor virtual bat da definizio sare propioa ez duena eta beste operagailu baten sarea erabiltzen duena. Hau 2006an agertu zen eta legislazio hau egiterako momentuan Espainiako gobernua egin zuena zen behartu sarea daukaten operagailuei bere sarea eskaintzera ez dute esaten nola eta zeu zaugarriekin. Baina bere sarea eskaintzera behartu zieten operaiu hauei. Hau horrela izan da
ordura arte, bueno, gaur arte, konkretuki, eta hemendik aurrera pentsatzen ari dutena da hemendik aurrera ba esatea ba, hau ez dela hain beharrezkoa.
Hau da, ja gehiegizkoa ikusi dute konfidantza gehiago hartzea eta operagailu mugikor virtuala, baita ere esan behar da azken urtetan geroz eta gehiago agertu direla. Orain ja pixka bat gutxiago zen eta batzuk, ba bueno, baita ere esan behar da operagailu mugikor virtual batzuk operagailu handielen filialak edo filial motatakoak direnak. Hau da, Vodafone dauka bere operagailu mugikor virtuala, Orange dauka bere operagailu mugikor virtuala, Telefonica dauka bere operagailu mugikor virtuala eta beste erosten dituzte.
Ez, bere operagailu mugikor virtualak ez dituzte. Dituztena da operagailu edo marka subsidiarioak edo bigarren eskoak edo
filial
edo filialak, baina azkenean enpresa ama enpresa berdina da. Hau da, zu gaur egun amena kontratatzen baduzu fakturak emititzen duena da Orange España S.A.
Bai.
Jastel kontratatzen baduzu Orange España S.A.
Eta da, marka komertziala eta pizka bat diseinu desberdina, baina
marka komertzial batzuk aratu dituzte OMV bezala saltzeko, baina ez dira operagailu mugikor virtualak. Beste partetik dauzkagunak benetan direnak, ba, dira adibidez Pepefon, Masmobil, ez daki zenbat gaiago.
Simio
bere akzionaria doan dauka Orange, parte oso importantean, baina independiente izaten jarraitzen du, orduan...
Fakturetan uste dut nik Simioko bezeroa naiz eta ikusten France Telecom.
France Telecom baita?
Bai.
Ba, orduan, ja.
Agur.
SR. Bueno, OMV batzuen zerrenda bat dago interneten eta nahiko zainduta. Ja, esango dugu webgune adictos a las omvs.blogspot.com. Bai, eske nahiko ondo dago eta gainera esaten du ze taldeetan dago bakoitza. Adibidez, Simio jartzen du Orantxekoa dela, Jastel, Jaskar, Jaspanda eta ez dakitzen bat.
Bueno, besteak daukate adibidez supermerkatuak, Carrefour edo Tadia daukate bere
Eroskik baita ere. Baina bueno, horrelako operagailu mugikor virtualak daude. Zer da gauza? Ba, adibidez, gaur egun Masmobil, uste dut dela haien artean importanteena eta marka gehienak dauzkana, ja bere sare propioa ere garatzen hasi da. Joigo bere sarea garatzen hasi zuen eta antena batzuk dauzka, ba, eta leku oso txikietan, adibidez Gasteizen, Joigoren antena batzuk daude. Eta bere sare propioa garatzen hasi dute Masmobilekoak baita ere, orduan. Ikusi dute momentu honetan, ja ez daukala zentzurik, operaioek ba, behartuta egotea haien sarea partekatzeko kondizio espezifiko batzuen barruan. Hau da, ja, honen regulazioak kendu dezakegu eta ja, bakoitza egin dadila nahi duena.
Eta zuk zer uste duzu? Idoia ona dela?
Nik ikusten dudana da praktikan horrela gertatzen ari dela. Hau da, Vodafoneko Vodafoneko kasuan haien regulazioa edo haien eskaerak egin dituzten bezala, eta gaur egun ikusten dugu ez duela ia OMVak bere sarean, ez da Movistar, eta ia guztiak Orantxeko sarera joan direla.
Bai, hori da beste galdera bat. Guztiak derrigortu bazenuten beren sarea partekatzeko, zergatik Orantx dauzka ia guztiak?
Eskaera oso interesgarriak egiten dituelako konpainientzat. Baina baita ere esan behar dugu, bere haiek kontrakoa esaten duten arren, bere sare mugikorrean gutxien inbertitzen dutenak direla Movistar eta Vodafonekin konparatuz. Eta, vamos, ez publizitatea egiteko nahian, baina Vodafoneko mugikor sarea Espainiako mugikor sarerik hoberena da.
Eta bakarrik Vodafonek eskaintzen du.
Eta
bere operagailu mugikor virtuala
eskaintzen du Vodafone, Logi
ono mugikorra eta eta telekable, eroski mobil, eta ya está. Levara mobil eta ya está. Ez dago ya gehiago, baina Movistarreko kasua ya larriagoa da, daukalako bakarrik 20 mobil, Pepefon jabete batzuetan hortik ospain goduena, Laika Mobile eta punto.
Ba, begiratu.
Ordun, praktikan ja, hau, terregularizatu da, mugitzen dira operagailuek nahi duten sareetara, ordun, zergatik...
Hala ere, berri honi kontekstu pizka gehiago emoteko. Zer gertatu zen laugearekin? Zeren eta derrigorrez partekatu behar bazuten beren sareak, ezin dut ulertu, zer gertatu zen laugearen agerpenarekin, eta pixka bat kanpo geratu zen?
A ber, bere sarea partekatu behar dute, baina ez teknologia guztiekin. Hau da, zu sarea partekatu alduzu, baina bakarrik bige estaldure ematen.
Sarea generikoa, ez sare konkretua, edo claro. Zuk hainbat frekuentziatan emititzen baduzu zen laugea frekuentzia batean sartu zuten, ez da hasieran. Eta irugea beste batean bado.
Eta operagailu batzuk adibidez, bueno, logoiren kasua es gogoratzen dut, baina ez da operagailu mugikor virtual bat, baina adibidez dakit, Republika Mobil, horrela kasu bat komentatzeko, ez dauka lauge. Orduan, operagailu batzuk ez dute ordaintzen lauge hori, eta gainera Pepefonek ireki zuen bide hori, esan ez, bueno, gu konkretuki Pepefon eta gu guztiok operagailu mugikor virtualek eskubidea daukagu laugea erabiltzera, ba, operagailu batzuk jarraitu zioten, beste batzuk ez. Beste batzuk entzuten, bueno, ni daukadanekin konpontzen naiz, eta laugea nahi badute nire bezeroek, ba, hor beste konpainiak daude. Eta, ya está. Orduan, ba, praktikan...
Alare, momentu zau, bakarrik proposamen bat da. Ez da, ez da ezer konkretu.
Baina, azkenean nire analizia da, praktikan operagailu bakoitza egiten ari badu nahi duena, zergatik jarri normak edo regulazioak, ba, ez da behar.
Bueno.
Zure galdera erantzuten. Orduan, ba, bueno, ikusko dugu ze konklusera eltzen den merkatuen eta kompetentziaren komisio nazionala. Berri gaiago komentatzen, Borja jarri du gidoian aste honetan, bagos.esen zuzendaria errugabe bezala aitortu diote epaitegietan. Eta zer?
Ba, konkretuki berria jarri beharko dugu kontekstuan eta noriz hasi zen epaitegian gauza guztia eta zergatik. Konkretuki bagos.es zen web orrialde bat non estekak parekatzen ziren, partekatzen ziren beren erabiltzengan, eta noski hor sartu zen estekak.
Ez.
Bai, edukiak jaisteko.
Ez. Bagos.es zen ez gaizki gogoratzen, ez? Badut apunte ez. Ah, ez barkatu. Nahazten ari naiz el rincón del vagorekin.
Bai.
El rincón del vago zen apuntea partekatzeko eta bagos.esen foro bat gauza partekatzeko. Baina...
A ber, historio honen lehenengo puntua agertzen da 2012ren ekainaren 22an. Hau da, orain dela 4 urteia. Orain dela 4 urteia bagos.es foroa geratzen den, bertan bera bota behar zuten, zer eta Cedro, elkarteak, babesa intelektualaren eskubideak manejatzen dituena, salaketa bat egin zuen web orrialde honen kontra. Zergatik, ba, beraiek esaten zuten web orrialde honetan erabiltzaiek partekatzen zituztelako estekak, noski, gero esteka horiek beraien edukiak jeisteko doaztenak.
Gauza ez arraro bat mundu honetan.
Orduan eskatu zuten web orrialdearen itxiera eta beraien zuzendariaren
atxilotxea, kartxelara.
Bai, delitu bat jabetze intelektualaren kontra bai akusazio eginez. Eta lau urte eta gero epaileak esan du ezetz. Beren administradorea edota zuzendaria ez daukala errua beraien erabiltzaileak hor estekak edo foru hau erabiltzen foru hori konkretuki erabiltzen badute estekak partekatzeko kontroli gabe. Hau da, zuk ezin duzu zuren erabiltzaileak egiten duten guztia kontrolatu eta ez da ere noski beraiek jartzen duten estekak edota edukiak lortzeko erraza egiten duten moduak.
Dena den, gauza interesgarriak daude sententzia honetan, ez dugu guztia irakurri, baina bai berri bat non gutxo gora bera laburbiltzen dute hau. Eta gauza oso interesgarri bat izan da epaitegiak esaten duela. 2015ko uztailaren batetik aurrera ez zela delitoa estekak ematea erabiltzailei. Orduan, salaketa hau hor data hori baino aurretik izan denez, ba ez dago deliturik kasu honetan, webunearen itxera eta ireki zen prozesua eta gauza guztia izan zen 2012an, ordun hori ez da delitu.
Hori historioa baita ere aldiain bat alditan ikusi dugu Series Junkies web famatuarekin edo Series Lee edo horrelako zerbitzu berberak, estekak eskaintzen zituztenak, bere erabiltzaileak jabetza intelektualaren eskubideak zeuskaten edukiak hor lortzeko edo ikusteko.
Dena den, kasuak eta kasuak daude, adibidez Series Lee, sare sozial bat bezala hasi zuena, gero estekak partekatzen hasi ziren eta gero ja sare sozial batera bueltatu direnak hil ziren, baina ez salaketa bat zela eta baizik eta uste dut ez zuten salaketari jaso. Orain
ez nago inzibe. Ba, agian lege berri ateratzerakoan zuk esan duzuna.
Bai, lege berri ateratzerakoan uste dut itxi zutela, baina dena den, aitortu behar dugu baita ere, gaur egun edukiak partekatzean, ez direla webuneak hainbeste erabiltzen, eta, en fin, Espainian Netflix daukagu, eta jendea ja esaten du, ba, gira, 5 € ordaintzen ditut hilabetero, eta tira Netflix, bai, jazta. Horrela
metodo bat izan alda, Spotify bezalakoa.
Horrela kontsumitzen hasi da eta bueno, bide hobeagoa.
Piskat arrakasta dauka.
Bide hobeagoa da horrelako gauzak egiteko. Teknologia.euseko berria pasatuko dugu, badakizue teknologia.eus. Euskadin eta Nafarroan sortzen diren berri teknologikoak komentatzen duen webgunea dela. Eta kasu honetan, Euskal Herrian Donostin sortu den berri bat komentatuko dugu. Mugi txartela, garraio txartela kudeatzen duen administrazioa gauza nahiko berri eta kurisoa aurkeztu duelako, haien aplikazio berria aurkeztu dute mugikorrentzako eta bueno, plataforma batzuentzako eta baita ere Mugiklub deitu duten
gauza bat aurkeztu dute, eta zer da, hau?
Sare sozial bat non zun ikusi aldezakezu Gipuzkoan gertatzen diren gertaera guztiak, edo pixka bat gertaera kulturalak, kiroleskoak, edo eta zuren denbora librerako, edo beste gauza turistiko, tema turistikoengan gertatzen diren gauza guztiak zuk horrela garraioa erabiliz nola gerturatzen duten Gipuzkoan gertatzen diren gauza guztiak. Konkretuki jarri duten esaldia da Gipuzkoa gozatuz.
Baita ere urrengo egunetan orkestu eta kaleratu dute mugi aplikazio berrian mugikorrentzako bidaiaren planifikadore bat eramaten duena 2 puntu edo 100 puntuak lotzeko bidaia planifikatzen duena eta widget bat daramana eta denbora errealean ikusi alduzu baita ere bai trena bai autobusa edo dena delakoa zenbat geratzen saion eltzeko Gipuzkoako garraio
curioso, publikoetan. Google-ekin kompetentzia egin nahi duen aplikazioa, ez da?
Bai, baita ere Google-en zerbitzu hori dago eta adibidez Tubizakoek erabiltzen dute Gasteizen nahiko emaitza onarekin, orduan. Ba, begira, datuak hor daude, datuak ja enpresek berek kudeatzen dituzte, orduan, hori beste plataforma batean edo beste enpresa bat ematera.
Ez da gehiegizkoa izango sare soziala egitea, ba, informazio ematea ondo da, eta ondo dago nire ustez, eta jendeak ba hobeto jakitea zer egin duen bere garraio publikoarekin, baina sare soziala agian ez dago merkatua sare sozial bat egiteko erabiltzaile hauekin.
Horrek denborak esango du. Berri hau teknologia.eusen irakurri dugu Gipuzkoa, baina baita ere Euskadin eta Nafarroan gertatzen diren berri teknologikoak komentatzen duen webunea. Hildakoei buruz hitz egiten jarraitu nahi duzu?
Hildako zeintzuk dira hildako?
Ba, a ber, ni bere sintonia jarriko diot, baina uste dut thriller edo beste gauza bat jarrial diogula. Baina, bueno, bere sintonia jarriko diot eta gero ikusko dugun orden.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Europa hilda dago? Noiztik?
Europa,
bueno,
Europa...
Badatik Brexitarekin ba pixka bat ba, gaizki geratu direla, baina hildakoa agian gehiegizkoa da esatea.
Ez. Europa ez. Baina Europako batasunean ez dakit nor Bitcoinari buruz erregulazio bat... Zabetxako
Bitcoina hilda dago.
Hilda eta lurperatuta. Baina, a ber...
Bleh.
Begira, duela gutxi... Merkatal zentro batean ikusi nuen Bitcoineko kajero bat eta
bai.
Pentsatu nuen hau zertarako, ja, du inork Bitcoina erabiltzen. Baina inork...
Eta orduan zergaitik jartzen dute? Hiroa galdu nahi dute?
Ba, ez dakit. Uste dut egun horretan izan nintzen ni bakarra. Operatu hori erabiltzerako.
Ah, zu geratu zinen hogeita lau ordutan ikusten nola.
Ez, baina nik gerturatu nintzen ikustera aber segin aldut, erosi, saldu eta ez dakize opzio zeukan.
Begiratu nola doan kotizazioa?
Ez da. Bere aldaketa propioak zeukan, erostea eta saltzea ez zeukan aldaketa berdina eta uste dut erosteko posibilitate bakarrik ematen zutela, zuela, saltzeko ez. Orduan behira, Bitcoinak erosteko merkatal zentro batera egin behar naiz. Hau ez da operatiboa.
Bueno, ez merkata zentru batera jutea.
Hau ez da operatiboa, Borja Barkaidazu.
Eta ya.
Eta hilda dago, hau.
Eta Google Plus, eta realitate virtuala, eta...
Eta Bitcoin.
Eta Europar Batasuna, ba, zuk ez duzula...
Es, Europar Batasuna...
Irexit egingo duzu, Europar Batasuna erekin.
Oh, bueno, ni ya naziorik gabeko pertsona izango naiz.
Bua.
Baina ez, gauza da...
Ba, begiratu zein hilda dagoen gure... Europar Batasun maitiak erregulatu noai duela hobeto gure Bitcoin honen implantazioa gure merkatu finanziero bakarrean.
Bai, baina hau mai gainean zeukatelako duela bi urte eta esan dute agian,
aspertuta daude, udan gaude eta...
Agian begiratu behar dugu hau momentu batean, gero ja konturatuko dira erregulazioa ez dela esertarako balioko ze, Bitcoin, zer, inor, egidazu kasu, inor, ez du erabiltzen, orduan, ez dago hemen fundamenturik. Ez ezer, berrien atala bukatuko dugu Teslari buruz hitz egiten eta haien kotxei buruz.
Hoi bai daude jendea hilda.
Jode. A ber, Borja, mesedes.
Ba, gutxienez hemen esan dezakegu hildakoak daudela serioki.
Jode.
Eta ez.
Bai. Baina pizkat pasatu zara.
Bueno.
Pizkat pasatu zara.
Berria horrela da.
Bai.
Hala, Tesla jarraitzen du bere piloto automatikoa frogatzen eta jendea jarraitzen du pentsatzen Teslaren piloto automatikoa ja da ez dakit, Futurama.
Azken kasu larri-larria, larri-larria hildako batekin izan da pertsona bat eramaten zuela Tesla Model S bat errepidetik. Eta autopilotoarekin, nola ez, eta bitartean, serie bat...
Model X, ez, Model X.
Model X zen, baina dena den, serie bat ikusten ari zuen bitartean, errepideari kasurik ez, kamioi bat agertu zen, kasualitatez txuria, eta kasualitatez, guzkiko egun bat zen, Teslako sistemak ez zuten ikusi kamioia eta pobre honek bukatu zen kamioiaren behekaldean, baina behekaldean oso behekaldean, gurpilen behean. Orduan, en fin, hau ezin da egin errepidean basoaz, autopilotarekin edo ez, erne errepidera. Ta punto, eta ya está, ez dago eskusarik, bai, Tesla egiten du sistemak tal, baina...
Hala ere, kritika bat eginez, autopiloto bat egitea gero gidariak zain egoteko, pixkat, zentzurigabekoa, ez da, zen nik gidatzen ari behar
ez,
egon behar nahi zor.
Zentzurigabekoa, ez, hau da, argi dago, ez dela sistema perfektua, Eta argi dago sistemak orokorrean ez direla fiableak egun biderrenun kasu guztietan. Hau da, zergatik adibidez dago norbait kontrolatzen segertatzen den
azpiegituretan
adibidez Eusko Jaurlaritzaren data zenterrean zergatik daude pertsonak, ba sistemak ez direlako egun biderreun fiableak eta batzuetan
bai, ez dira esango fidagarriak, baina zuk ezin duzu batera sistema bat fidagarritasun minimo batekin ez badago. Ez bado, hau da.
A ver, fidagarritasuna
egun biderreun ez da existitzen, baina 85 baino gehiago nik eskatuko nuke gauza bat atera baino lehen.
Fidagarritasuna badauka
motatako,
Fidagarritasuna badauka basikoki Tesla argitaratu zuen bezala ez dakit zenbat milioi kilometro egin duten haien kotxeek eta hildako bat egon da.
Edo gaizki, Google-en kotxe autonomoak
media kotxe normaletan askoz behago dago. Hau da,
eta zenbat Tesla Model X daude.
Ez, kilometro bakoitzeko, edo hildako bakoitzeko kotxe normal batean ez dakit zirela irurogei mila kilometro, eta Teslakoek haien kotxe guztien artean 15 milioi kilometro indituzte, horrelako zerbait zen. Asko saltuagoa zen zifra, orduan en fin, sistema fidagarria da, baina sistema informatiko bat da, eta ezin diogu gure bizitzaren gauza guztiak horri konfidatu, ze azkenean jal 9000 egingo dugu eta hil...
Orduan, uste duzu kotxe autonomoaren etorkizunean beti egon beharko da gidari bat zain?
Bai.
Beti?
Bai.
Eta zergatik, nigo horretzen dut, komentatu genuela orain dela bi aste, mangasokan, Japonian, Tokion, prestatzen ari zituztela joku olimpikoetan 2020an ospatzen direnak, taxi autonomoak, eta gidaririk gabe, inori gabe, ja, hor saltu,
ai, eta... Hombre, eta Miramonen baita ere autobus autonomo bat daukazu, baina txorrada bat den orduan, ruta bat egin du, egiten orduan, du, eta gainera, bere rutatik, oinezko pasabide guztiak kendu dituzte, markesina guztiak, ia obstakulu guztiak. Zergatik, ba, faioak da, a ber, hor kasu horretan publizitatea egiteko jarri zen, eta bere arazoak ditu, eta, en fin, ez du supervisio fisikoa humanoa hor autobusan barruan, baina peligro guztiak kendu dituzte, orduan, ba, en fin. Horrelako gauza gertatzen dira sistema hauekin. Eta ez da, egun biderreun automatikoak izan ere, ez dira supervisiorik gabeko sistemak izango. Adibidez, kabizez ez. Kabizez da, non dagoen... metro txiki automatiko bat Mamarigako metro hori Bilbon automatikoa da, baina pertsona bat dago kontrol batean kontrolatzen hori ondo dabilen, ordun, en fin, sistema automatikoak bai, baina ikusi behar dugu norbait ikusi behar du hori ondo dagoen.
Bai, baina nik esaten dudana da, realistak izanez. Nik ez nioke makina bati ehun bidereun fidagarritasuna eskatuko, baina bai, gutxienez gidari fisiko bat eskatuko nioken fidagarritasun berbera. Hau da, gidari fisiko batek istripu bat izaten du behin 80.000 bidaietan.
Kilometrotan.
Bueno, kilometrotan, bidaietan dena den. Gauza da, nik eskatuko nioke minimoa izatea fidagarritasun berbera, eta ja hortik gora. Egon bidereun ez da existetzen.
Tezakoek fidagarritasun gehiago daukate, baina dena den gidariek arreta jarri behar dute.
Baina horretarako ez jarri. Nik gidatzen badut kotxe autonomoarekin, eta ala ere gidatzen jarraitu behar joan behar banaiz hor adi, zertarako daukat.
Zure muskuloak ez nekatzeko. Bai, horrela da. Edo bestela, zergatik dago velocidad de crucero deitzen dena kotxe batzuetan.
Bai, baina hori tontakeri bat da.
Aceleradorea ese mateko.
Baina hori tontakeri bat da kotxe autonomoekin konparatuta. Hau da, hori jartzeko ez dute, claro. Zenbat investigazio egin dute. Pizkatxo bat.
Asko.
Zenbat ikertu da kotxeetan jartzeko kruzeroko abiadura.
Asko.
Ez
duzu imaginatzen zenbat.
Ez
duzu imaginatzen zenbat.
Ez. Nik ikusten dudana. Kotxe autonomoen etorkizuna progresiboki, normala, gidarie ez egotea.
Bueno,
eta horrela ikusten dira diseinu guztiak etorkizunaron marrasten dituztenak.
Claro, eta duela 20 urte baita ere imaginatzen genuen 2040an kotxak gan egingo zutela.
Bueno.
Baina guztiok ez daukagu kualifikazioa kotxe bat gan egiten manaietzeko.
Bueno. Baina gauza batzuk posible dira eta beste batzuk ez.
Begira, esatea ez dago ikerketa gutxi egon zela. Kruzeroko abiadura jartzeko da ja da esatea barkatu, baina ez daukazu arrazoi.
Honekin konparatuz ez.
En fin. Galdetuko diogu kotxak egiten dituzten enpresei, ea zenbat ikerketa dagoen gauza batzuen atxean. Bai, tontakeriak dirudite, baina ez dira tontakeriak. Eta Borja puntu honetan utxiko dugu berrien atala, ze azken berriarekin 10 minutu bota ditugu hemen, eta ja, ez pausa musikala, ez ezer, orain agendaren atala.
Estaba interesgarria da beti.
Ja, orain agendaren atala, eta, bai, zu agurtu behar zaitut, oera soaz.
Bai, horrelako zerbait.
Oera doa. Ba, bueno, bera agurtzen dugu, eta orain agendaren atala, eta sarean zeharreiago. Sarean zer egun talaro eta masazpian jarraitzen dugu eta jendaren atalara heldu gara. Uztailan murgilduta gaude, hilabete honetan ja sartu gara guztiz, eta normalean uztailan gure agenda, ba, bueno, protagonista bat eta bakarra da, hori Euskal Enkonterra da, beken ospatzen den parti informatikoa, Bilbao Exhibition Centerren, Barakaldon, eta horretaz aparte baita ere, hilabete honetan 2016ko uztailean Europython 2016 ospatuko da Bilbon baita ere, eta ia dira gure bi ekitaldi daudenak agendaren atan, ez dago gehiago. Europython 2016 pizkat komentatzeko zer den desarrollatzaile eta afisionatuen topaketa bat da Python lenguaiaren alboan, hau da Pythonen desarrollatzen duten pertsonentzat eta baita ere horretan interesa daudenen daukatenentzat hobeto esan da, egindako topaketa bat da. Hau izango da, uztailaren 17-tik 24ra, Guggenheim Museoan. Eta Euskaren kontarrari buruz hitz egiten badugu, esan behar dugun lehenengo gauza da, uztailaren 22-tik 25ra joango den ekitaldi bat izango dena. Urte honetan prentxaurreko, bueno, prentxaur batean kontatu diguten bezala, 4,600 pertsona baino gehiago egongo dira postu batekin han partian, eta baita ere bizitari asko egongo direla uste dute antolatzeleek, beti bezala opengune bat dago edonork horra gerturatzeko eta ikusteko zer gertatzen den eta zer antolatzen den. Beken hitzaldiak egongo dira, tailerrak eta beste bateare aktibitate batzuk han. Hori izango da uztailaren 22-tik 25ra. Eta musika bukatu dela eta baita ere bukaeraren aurrean aprobetxatuko dut komentatzeko egingo duguna guk Euskal Enkunterrean beste gauzetaz aparte izango da sarean zehar zuzenean egitea. Openguneko gunean egongo gara gu baita ere larun batean arratsalde partean momentuz ez daukagu ordutegi konkretua, baina argitaratuko dugu baita ere gure sare sozialetan dakigunean noiz izango den konkretuki, baina larun batean izango dena 23an, uztailaren 23an, sarean zehar zuzenean egingo dugu Euskaren konterrean. Eta orain bai, programa agurtzera joango gara.
Sarean zehar.
Horrela
bukatzen dugu sarean zehar 187a izan, barkatu, 188a izan dena, bi saio geratzen dira denboraldiaren bukaerarako, 189a eta 200. Edizioa ja komentatu duguna, Euskaren Konterrean zuzenean izango dena. Saio honetan nire alboan Borja Arbosa eta Mikel Carmona egon dira. Aste hurrengo astean bueltan egon gara teknologia gehiagorekin eta bitartean gure webunean daukazue gure kontakturako erak, azken programak eta nahi duzuena hori sareanzehar.eus da. Eskerrik asko irratsaio hau entzuteagatik eta hurrengo astera arte. Agur!